havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-mart, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya poytaxtida sodir etilgan portlashda kamida 34 kishi halok bo'ldi. Eron neft ishlab chiqarishni muzlatish bo'yicha Rossiya va Saudiya Arabistoni bitimiga qo'shilmasligini bildirdi. O'zbekiston Sirdaryodan Qozog'istonga to'la miqdorda suv berish majburiyatini oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yakshanba kuni kechqurun Turkiya poytaxti Anqarada sodir etilgan portlashda kamida 34 odam halok bo'ldi, 125 odam yaralandi. Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, voqea joyida 30 kishi, kasalxonada 4 kishi vafot etgan. Portlash bir qator hukumat idoralari joylashgan Güven Park mavzesida sodir etilgan. Voqea guvohlariga ko'ra, bomba o'rnatilgan mashina avtobusga kelib urilganidan so'ng portlash yuz bergan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Anqarada 17 fevral kuni sodir etilgan portlashda 29 odam halok bo'lgan, 60 odam yaralangan edi. O'shanda portlash uchun mas'uliyatni kurd jangarilari zimmasiga olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 13 mart kuni Parijda Fransiya, Germaniya, Britaniya, Italiya tashqi ishlar vazirlari va Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha mutasaddisi Mogherini bilan uchrashdi. Mazkur uchrashuvda BMT egidasi ostida 14 mart kuni Jenevada boshlanishi kutilayotgan Suriyada tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar kun tartibi muhokama qilingan. Jenevada o'tadigan muzokaralarda Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati va qurollangan muxolifat vakillari ishtirok etadi. Muzokaralardan ko'zlangan maqsad Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida sulh bitimiga erishishdir. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Eron neft qazib olishni yanvar oyi darajasida muzlatish bo'yicha Rossiya va Saudiya Arabistoni bitimiga qo'shilmasligini bildirdi. Rossiya va Saudiyaning mazkur tashabbusiga neft qazib oluvchi bir qator davlatlar ham qo'shilgan bo'lib, bundan ko'zlangan maqsad neft narxining yanada tushib ketishi oldini olish edi. Yakshanba kuni Eron neft vaziri Bijan Namdar Zangani neft qazib olish kuniga 4 million barrelga ko'paytirilishini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Eron kuniga 2 million 800 mingdan 3,5 million barrelgacha bo'lgan hajmda neft qazib oladi. Rossiyaning Jenevadagi diplomatik missiyasi Moskvadagi BMTning inson huquqlari byurosi yopilayotganini tasdiqladi. Avvalroq Rossiya axborot agentliklari Rossiya hukumati BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Moskvadagi vakolatxonasini yopishga qaror qilgani haqida xabar tarqatgan edi. BMTning Moskvadagi inson huquqlari byurosi Rossiyada huquq faollari, muxolifat, jurnalistlar va fuqarolik jamiyatiga qarshi bosimlar kuchaygan bir paytda yopilmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad al-Husayn Moskvaning byuroni yopish to'g'risidagi qaroridan tashvish bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekiston va Qozog'iston Sirdaryodan suv bo'lishtirish masalasida kelishib oldi. Bu haqda Qozog'iston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Baqitjan Sag'intayev ma'lum qildi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining bildirishicha, O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligi bo'yicha davlatlararo komissiyaning 15-chi yig'ilishida tomonlar suv masalasini muhokama qilgan. Janubiy Qozog'iston viloyatining fermerlariga Sirdaryodan belgilangan me'yordan kam hajmda suv berilishi ortidan qozoq tomoni katta ziyonga uchrayotgan edi. Baqitjan Sag'intayev O'zbekiston joriy yildan Janubiy Qozog'iston viloyatiga to'la miqdorda suv berishni va'da qilganini aytdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar Rossiyada fevral oyida yanvar oyiga nisbatan 25%ga ko'p sotildi. Yevropa avtomobil biznes assotsiatsiyasining bildirishicha, fevral oyida Rossiyada GM O'zbekiston tomonidan ishlab chiqarilgan 1586 ta mashina sotilgan. Mazkur ko'rsatkich yanvar oyiga nisbatan 25%ga ko'p, biroq o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3%ga ozdir. O'tgan yili O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalarning Rossiya bozorida sotilishi 2014 yilga nisbatan 55%ga kamayib ketgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibidagi 6 ta korxonaga oid 15%lik aksiyasini sotuvga chiqarishini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev mamlakatdagi muxolifat vakillarini xalq dushmanlariga tenglashtirdi.
Sözsüz çoğulup durup qo'ng'torish qilam deganlar, ular oppozitsiya emas, ular el buzarlar. Ular chindigida elning dushmanlari.
Navro'z arafasida Toshkentda pasport rejimi kuchaytirilib, pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Rossiya armiyasi maxsus qo'shini IShID ta'qibida ortayotgan Tojikiston janubida qo'shma mashg'ulotga hozirlanmoqda. Iroq hukumati Islomiy davlat 12 mart kuni mamlakat shimolidagi Kirkuk shahri yaqinida kimyoviy qurol qo'llaganini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekistonda mulozimlar odobini nazorat qilishi ko'zlangan axloq komissiyalarining tuzilishi haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Bu amaldorlar boshqa amaldorni nazorat qila olmaydi, qilmaydi ham. Chunki har bir amaldorda o'zining cho'ntagi bor.
Ayni kunlarda O'zbekiston bo'ylab tozalash tadbiri amalga oshirilmoqda. 2016-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq o'tkazilayotgan tadbirda ayniqsa poytaxtdagi shubhali shaxslar aniqlanib, javobgarlikka tortilmoqda. Toshkent shahrida Navro'z arafasida pasport rejimi kuchaytirilib, poytaxtga sababsiz kelgan viloyatliklar aniqlanib, ortga qaytarilayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Tozalash tadbiri prezidentning 2016-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorini ijro etish doirasida o'tkazilayotganini O'zbekiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari O'zA agentligiga gapirib berdi. Mulozimning aytishicha, tozalash deb nomlangan amaliyot bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda va bu ishga mahalla fuqarolar qo'mitalari ham jalb qilingan. Ayrim viloyatlarda mazkur tadbir tozalash antiterror deya nomlandi. Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasida yozilishicha, Xorazm va Samarqand viloyatlarida mazkur tadbirlar davomida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan va jinoyatlar fosh etilgan. Lekin Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentda tozalash operatsiyasi paytida vazir o'rinbosari tilga olmagan choralar ham ko'rilmoqda. Xususan poytaxtda pasport rejimi kuchaytirilgani, viloyatdan kelganlar aniqlanib jarimaga tortilayotgani, mahallalarda militsiya nazirlari uyma-uy yurib, fuqarolar hujjatlarini tekshirayotgani to'g'risida Ozodlikning shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi ma'lum qildi.
Hozir butun shahar bo'ylab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy etilgan. Shaxsiy tarkibning 30-35% kuchaytirilgan kazarma holatiga keltirilgan. Bugun masalan, juma namoziga shahardagi barcha masjidlarga katta kuch tashlandi. Ular shubhali shaxslarni tekshirmoqda. Pasporti yo'qlar bo'limga olib kelinib, tekshirilyapti. Propiskasi ham yo'qligi aniqlansa, daydi deb rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi. Pasporti bo'lib, propiskasi bo'lmasa, uchastkaga olib kelinib, protokol tuzilyapti. Toshkentda sababsiz kelganlar ham aniqlanib, 100% protokol tuzilyapti va viloyatiga qaytarib yuborilyapti. Yonida pasporti bo'lmagan toshkentliklar ham militsiya tayanch punktlariga olib kelinib, shaxsi aniqlanguniga qadar ushlab turiladi. Xabardor qilingan yaqinlari pasportini olib kelgach, qo'yib yuboriladi,
dedi shahar boshqarmasi mulozimi. Uning aytishicha, har bir tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari va ularning o'rinbosarlari o'z hududidagi mahallalarini shubhali shaxslardan tozalash uchun mas'ul etib tayinlangan.
Har kuni kechqurun tuman bo'limlari mahalla posbonlarini yig'adi. Keyin mahallalarda yurib, xonadonlar tekshiriladi. Har bir uchastka noziri posbonlar ishtirokida amalga oshiradi bu ishni. Buning uchun nazirlarga yordam uchun tuman bo'limlaridan qo'shimcha kuch ajratilgan. Uyma-uy pasportlar tekshirilmoqda. U yerda ham propiskasi yo'qlar aniqlanib, protokol tuzilmoqda. Fuqarolar hujjatlarini ko'rsatishdan bosh tortsa, hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik sifatida rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi,
dedi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi mahallalardan birining raisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda huquq tartibot idoralari xodimlari mahalla posbonlari bilan birgalikda kundalik ravishda xonadonlar eshiklarini taqillatishayotganini tasdiqladi.
Tozalash tadbirini profilaktika nazirlari o'tkazyapti. Mahalla posbonlari bilan birgalikda zarur bo'lgan paytda o'zim ham qatnashyapman. Bundan tashqari, har kuni uy boshliqlarini yig'ib, majlis o'tkazyapman o'zim. Shubhali shaxslarni aniqlash bo'yicha topshiriq beryapmiz. Bundaylar aniqlansa, zudlik bilan mahalla qo'mitasi va uchastka nazirlariga telefon orqali xabar berishni uqtiryapman. 19 mart kuni mahallada kam ta'minlangan oilalar uchun sunnat to'ylarini qilib beramiz. O'sha tadbirda tartibni saqlashni ta'minlash choralari ham ko'rilyapti,
deydi mahalla raisi. Bundan tashqari milliy xavfsizlik xizmatidan biriktirilgan kuratorga kundalik tarzda mahalla hududidagi vaziyat borasida hisobot berib turiladi, deya qo'shimcha qildi rais. O'zbekistonda Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilishi odatiy holdir, lekin so'nggi 1-2 yil davomida bunday choralar doimiy tarzda amal qilayotgani Islomiy davlat ekstremist guruhidan kelayotgan tahdidlar bilan shartlangani aytiladi.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Rossiya armiyasining 2000 harbiydan iborat maxsus qo'shini IShID tahdidi ortayotgan Tojikiston janubida qo'shma mashg'ulotlarga hozirlanmoqda. 150 nafar desantchisi ham bo'lgan bu harbiy guruhi harbiy mashg'ulotlarda ishtirok etish uchun Tojikiston janubiga borgan. Rossiyaning 2000 va 10 minglab Tojikiston harbiylari ishtirokidagi harbiy mashg'ularning 15 martdan boshlanib 5 kun davom etishi kutilmoqda. Hamkorimiz Sirojiddin Islom bu xabar tafsilotlarini o'rgandi. Sirojiddin aka, avvalga marhamat, bu harbiy mashg'ulotlarning miqyosi haqida ma'lumot bersangiz.
Bu o'tkazilayotgan tadbirlar, demak, Tojikiston mana shu zamonaviy Tojikiston tarixidagi eng yirik harbiy mashg'ulotlardan biri bo'lishi kutilayotgani aytilyapti. Sababi, demak, harbiy mashg'ulotlarda Rossiyaning o'sha mashhur Ulyanovsk va Ivanovo shaharlaridagi desant guruhlari keltirilgan. Ular o'sha maxsus samolyotlarda noma'lum tog'li mintaqalarga tashlanadi parashyutlarda va o'sha jismlarni, demak, xatarni xavf qilish bo'yicha amaliyotni olib borishadi. Bundan tashqari 50 mingga yaqin tojikistonlik zaxiradagi harbiylarni ushbu mashg'ulotlarda ishtirok etishi. Qolaversa, o'sha Tojikistonga o'tgan hafta davomida keltirilgan va Tojikistonda harbiy bazasi bo'lgan o'sha Rossiya harbiylari ishtirok etishi kutilyapti. Bu ushbu, demak, harbiy mashqlar Tojikiston janubidagi birato'la 4 harbiy bazada o'tkaziladi. Aytib o'tish kerakki, bular hammasi Xatlon viloyati, ya'ni Afg'oniston bilan chegaradosh Xatlon viloyatida o'tkazilyapti va terrorga qarshi harbiy mashqlar bo'lishi aytilyapti.
Endi mana gapingiz avvalda aytib o'tdingiz, Tojikiston, shu mustaqil Tojikiston tarixida bu avval misli ko'rilmagan darajadagi yirik harbiy mashg'ulotlar bo'lishi aytilyapti, deyapsiz. Nimaga bu mashg'ulotlar aynan hozir va aynan o'sha mintaqada o'tkazilyapti? Qanaqadir bir jiddiy xavf haqida bir xabarlar bormi?
Shunaqa oxirgi paytlarda xabaringiz bor, Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqalar, janubiy Tojikiston janubi bilan chegaradosh bo'lgan Afg'oniston shimoli va shimoliy sharqiy mintaqalarida, demak, jangarilar faoliyati, xususan Taliban va Islomiy davlat jangarilarining faolligi kuchaygan va hukumat kuchlari bilan ham to'qnashuvlar davom etyapti. Ayniqsa o'sha Afg'oniston shimoli sharqidagi Taxor, Qunduz viloyatlarida va Badaxshon mintaqasida. Aytib go'yoki tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, o'sha jangarilarning bir qismi hattoki Tojikiston hududiga, tog'li mintaqalarga o'tishga muvaffaq bo'lgan, lekin bu xabarlar tasdiqlanganicha yo'q. Lekin aftidan Tojikiston hukumati ham va o'zini o'sha orqa tomorqasi deb hisoblaydigan Rossiya ham Tojikiston janubidagi vaziyatni keskinlashuvidan, demak, jiddiy xavotirda, tashvishda va bunga jiddiy e'tibor qaratayotgan ko'rinadi va mana shunday mashqlarni o'tkazyapti.
Tushunarli. Rahmat Sirojiddin aka bergan tafsilotlaringiz uchun. Demak, birozdan so'ray mana shu xabarimiz veb saytimizda paydo bo'ladi. ozodlik.org, ozodlik.mobi saytimizga kiring, ijtimoiy tarmoqlarda bizning sahifalarimizni kuzatib boring. Hozirgi xabarimiz esa Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev bergan bir bayonot xususida. Almazbek Atamboyev mamlakatdagi muxolifat vakillarini xalq dushmanlariga tenglashtirdi. Qirg'iziston prezidentining bu muqoyasasi 12 mart kuni Bishkekda o'tkazilgan shanbalikdan so'ng jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida yangradi. Prezident Atamboyev Mirziyoyev, shuningdek merosxo'ri va hukumatdan so'nggi kadr almashinuv, hukumatdagi so'nggi kadr almashinuvlari masalasi haqidagi savollarga ham javob berdi. Demak, bu bayonotga oid tafsilotlar bilan endi hamkasbimiz Sherzod.
Bishkekdagi botanika bog'ida ko'chat ekib bo'lgach, mahalliy jurnalistlar bilan suhbatlashgan prezident Almazbek Atambayev muxolifat kuchlarini keskin tanqid qildi. U yaqinda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchragan muxolifatchilarni ko'chada qolgan siyosatchilar deya ta'rifladi va ularni muxolifatchi deb hisoblamasligini aytdi.
Sözsiz cho'g'ilib turib, qo'ng'torish qilam deganlar, ular oppozitsiya emas, ular el buzarlar. Ular chindigimda elning dushmanlari, o'yi birlarda. Bir bala bo'lib ketsin, men cho'ntagimni to'ltiraman degan o'ylarda.
Xalqni yig'ib, davlat to'ntarishi qilaman deganlar muxolifat emas. Ular el buzarlar. Ular haqiqiy xalq dushmanlari. Ularda bir narsa bo'lsa, cho'ntagimni to'ldiray degan maqsad bor xolos. Baqirganlar ortida faqat qon yoki o'g'irlik bor. Ochiq aytaman, ular qonga to'ymagan quzg'unlarga o'xshaydi. Men shunday deb o'ylayman, deydi Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev. So'nggi hukumatdagi o'zgarishlar haqida ham o'z pozitsiyasini bildirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining o'rningizga merosxo'r tayyorlayapsizmi degan savoliga xalq keyingi prezidentni o'zi saylasin deya javob qaytardi.
Egerde men prezident qatori bir merosxo'r tayyorlab, mo'vini shaylaqla deb ketsam, anda Qirg'izistonga demokratiya kelmaydi, ochiq aytdi.
Agarda men prezident sifatida merosxo'r tayyorlab, xalqqa shu odamni saylanglar deb ketsam, Qirg'izistonga demokratiya kelmaydi. Albatta, davlat kelajagi meni o'ylantiradi. Biroq qo'shni davlatlar kabi merosxo'rni tayinlab ketsam, bizda ham demokratiya bo'lmaydi. Xalq keyingi prezidentni o'zi saylasin, dedi Qirg'iziston prezidenti. Qirg'izistonda navbatdagi prezidentlik sayloviga 2 yildan ozroq vaqt qolgan. Ayni paytda muxolifatdagi siyosatchi Ravshanbek Jeenbekov prezidentni o'tmishni unutganlikda aybladi.
Bugun Atambayev oppozitsiya madrasiga jamoat so'zlarda aytayotgani, ochiq so'zlarda aytayotganim bu murdagi ikki prezidentni o'zidan duqqan. Salvat Atambayev so'z oppozitsiyada bo'lishi.
Bugun Atambayev aytgan qo'pol, yomon so'zlarni muxolifat avvalgi prezidentlardan ham eshitgan. O'sha davrda Atambayev, Sariyev ham muxolifatda edi. 2005-yil Aqayev ham, 2010-yil Bakiyev ham shunday qilgan. Atambayevning shu so'zlarini takrorlashi ularning ahvoliga tushganidan darak beradi. Biz prezidentni ketsin deb ovoza qilganimiz yo'q. Faqat o'lkadagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy muammolar hal qilinishini talab qilyapmiz, dedi Ravshan Jeenbekov. So'nggi oylarda qirg'iz muxolifati hukumatga elektr energiyasi narxi va ijtimoiy to'lovlarni kamaytirish kabi talablarni qo'yayotir. Muxolifatdagi harakatlardan biri 14-mart kuni Jalolobod, Talas va Norinda norozilik namoyishlari o'tkazishini e'lon qilgan. 24-mart kuni esa O'sh shahrida muxolifat kuchlarining qurultoyi o'tkazilishi kutilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ushbu to'lqinda dasturimizni endi qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2-mart kuni imzolagan yangi qarorga ko'ra, O'zbekiston davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimida ishlovchilarning axloqi to'g'risidagi namunaviy qoidalar ishlab chiqilgan. Qator qoidalarni o'z ichiga olgan bu qarorda davlat xizmatchilariga yaqinlari manfaatini himoya qilish yoki bevosita tijoriy faoliyat bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Mirziyoyev tasdiqlagan namunaviy axloq qoidalariga muvofiq davlat boshqaruvi va ijroiya hokimiyati xizmatchilarning pora olishi taqiqlanadi. Bu tizim xizmatchilari o'ziga u yoki bu shaklda sovg'a salom taklif qilgan jismoniy yoki yuridik shaxslar haqida darhol huquq tizimlariga xabar berishi lozim bo'ladi. Shuningdek, qarorda u yoki bu xodim o'z hamkasblari va boshliqlarining xizmat vakolatini suiiste'mol qilayotgani, qarindosh urug'chilik, mahalliychilikka yo'l qo'yayotgani, yaqinlari manfaatini himoya qilish yoki bevosita tijoriy faoliyat bilan shug'ullanayotgani, xususan pora olayotgani haqida tegishli joylarga ma'lumot berishi ham lozim. Qarorda bunday xabar beruvchilik sir qolishi va informatorning tasdiqdan himoyalanishi ham alohida ta'kidlangan. Ozodlikning qurultoy eshitirishi qatnashchilari dunyo tajribasidan misollar keltirib, mulozimlar nafsini tiydirish mexanizmi tavsiyaviy qaror bilan emas, balki ijrosi ta'minlangan qonun asosidagina amalga oshirilishi mumkin degan xulosaga keldilar. Demak, ana shu davra suhbatini tinglang. Hamkasbim Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev belgilab berdi. 2-mart kuni imzolangan u kishining qaroriga ko'ra O'zbekiston davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimida ishlovchilar tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkin emas. Qarindosh urug'larini ishga olishi va qo'l ostidagi fuqarolarga ruhiy jismoniy ta'sir o'tkazmasligi tavsiya etilyapti ularga va shu bilan birga ular so'kmasligi, urushmasligi kerak ekan. Shu narsani bir qismini olsak, ya'ni o'sha mulozimlarni tadbirkorlik bilan shug'ullanmasligi degan narsa nimani bildiradi? Ularni bu narsadan mosuvo qilishning iloji bormi yo yo'qmi? Ularni qo'lida juda katta moliyaviy resurslar ustidan nazorat bor. Ular qarindosh urug'lari katta-katta firmalarda ishlaydi. O'zlarini juda ko'p firmalari va ayni paytda firmalarga soyabonligi bor. Shu masalalarni mana shu axloqiy qaror bilan to'g'rilab bo'ladimi? Shu narsani muhokama qilamiz. Demak, eshitirishimizda O'zbekiston Tashqi va ichki ishlar vazirligida ishlagan ikkita mulozim qatnashyapti. Bittasi Alisher Taksanov, hozir Shvetsariyada, yana bittasi Toshpo'lat aka yo'ldoshi, bu kishi Amerika Qo'shma Shtatlarida. Alisher Taksanov yangilangan O'zbekiston sharoitini bilsa, demak, Sovet davrida qanaqa bo'lganligini Toshpo'lat aka biladi. Avvalo Alisherdan so'rasak, Alisher Taksanovdan mana shu yangi qarorga bir munosabat bildirsangiz, nima o'zi bu, nima munosabat bilan shu narsa chiqdi va bu narsa vaziyatni o'zgartira oladimi? Alisher.
Ну, начнем с того, что вообще должен быть принят не типовые правила этического поведения работников органов госвласти и управления, а вообще закон о государственных служащих. Именно в этом законе должны регулироваться статус, положение, функции, обязанности, полномочия государственных служащих, понимаете? А когда начинает создавать типовые проекты, но этические, дело в том, что этические вопросы-то они не решаются ни в уголовном, ни в административном порядке. Это больше нравственного характера. И поэтому там тоже ссылаются в этом типовом этих самых правилах всего лишь такое, как приоритет прав, свобод и законных интересов. Как определять приоритет? Как, например, человек может, чиновник, определить, что это приоритет, а это не приоритет? Патриотизм, верность государственному долгу. Но это тоже такие немножко туманные, пространственные, потому что каждый по-своему понимает, что такое патриотизм. Преданность интересам государства и общества. А что проявляется интересом государства и что является интересом общества? Может быть так, что интерес общества несопоставимый или несоразмерный с интересами государства. Понимаете? Недопущение конфликта интересов. Интересы всегда были и есть, и они всегда будут, эти конфликты. И госчиновник не может не допустить, потому что рыночная экономика, она всегда создает конфликт интересов. Это вполне естественно это. Другое дело, например, насколько чиновник вовлечен в конфликт, это интересно, на чью сторону принимает. Естественно, здесь уже начинаются подводные там камни, течения и так далее. Естественно, здесь получается и злоупотребление, и тому подобное.
Alisher Taksanov biroz skeptik munosabat bildirdi. Ya'ni koshki bir jinoyat kodeksi bilan jazolanadigan bir kuchliroq qoida bo'lsa edi. Bu tavsiyaviy bir etik hujjat degan ma'noni fikrini aytdi Alisher Taksanov. Endi har holda shu hujjatni qabul qilinishi O'zbekiston prezidentining Toshkent viloyat hokimini almashtirishdagi vazlardan keyin paydo bo'lgan. Toshkent viloyat hokimini almashtirish paytida juda ko'p narsaga e'tibor qaratdi. Nima uchun hokimlar bu darajada nazoratsiz bo'lib qolyapti? Nima uchun ular bu darajada butun insoniy hadud-hududlarni cheklab haqorat qilyapti, haddan oshyapti degan gaplar aytildi va Karimovning oldingi suhbatlaridan birida ham mana shu hokimlar masalasida juda katta bir ta'assufni ko'rishimiz mumkin.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
O'sha Alisher Taksanov gapini aytganday bo'ldi. Bu qog'ozlarning hammasi ikki pulga qimmat. Agar bu narsa joriy qilinmasa, adolat qaror topmasa degan fikrni O'zbekiston prezidenti aytayapti. Toshpo'lat aka, siz nima deysiz endi? Hujjat bilan tanishib chiqdingizmi? O'sha yangi
hujjatlarni endi eshitdim, qarab chiqqanman. Endi haqiqatda bu prezident Karimov o'zi to'g'ri aytyapti. Hammasi ikki pulga qimmat. Chunki bu Islom Karimov o'zi O'zbekistonda davlat boshqaruvi emas, korrupsion sistemani tashkil etdi. Ya'ni shu korrupsion sistemani endi ishlashi uchun bu qo'rqituv, ya'ni agar ochiqroq aytganda terror siyosatini olib borayotgan bir davlat baligi boshliq bo'lsa, rohi bo'lsa. Endi bu qanaq qilib haligi mana shu endi haligi qo'rqmanglar, u bu yo bo'lmasa so'kmanglar deb aytiladi. U bitinga qimmat, ya'ni davlat boshqaruvini o'zgartirish kerak, korrupsiya sistemasini o'zgartirish kerak. Haligi mamlakatda konstitutsiya, qonunlar ishlaydigan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda o'sha qonunlarni davlat rahbari, ya'ni Karimovni o'zi haligi bajar keltirish kerak. O'zi qonunga bo'ysunish kerak. 27 yildan bir qaysi qonun asosida bu haligi yo'q konstitutsiya asosida davlat boshqaryapti. Demak, bu O'zbekistonda na qonun bor, na konstitutsiya bor, na davlatning o'zi bor. Bunaqa bo'lsa, menga bu haligi 2 pullik gap bo'ladi. Karim to'g'ri gapdi, 2 pullik gap. O'zini gapi 2 pullik gap. Hech bajar keltirilmaydi. Uni bajar keltirishi uchun hech qanaqa asos yo'q.
Toshmurod aka, mana Mirziyoyev tasdiqlagan namunaviy axloq qoidalariga muvofiq o'sha mulozimlar, davlat xizmatchilari qo'l ostida bir tijorat bilan shug'ullanishi mumkin emas ekan. Ular pora olishi, sovg'a-salom olishi endi bu ham yozilgan va shuningdek ular o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilayotgani, yaqinlari manfaatini himoya qilish yoki bevosita tijoriy faoliyat bilan shug'ullanayotgani ham taqiqlab qo'yilyapti-da. Shu masalaning iloji bormi? Ya'ni bu narsa qanchalik muhim mana shu tijorat faoliyati bilan shug'ullanmasligi?
Yo'q, buni aytgani muhimlik jihatidan juda ham muhim. Endi masalan qarang, hozir agar O'zbekistonga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, endi biznes bilan shug'ullanayotgan asosiy, ya'ni odamlar bu katta amaldorlar. Katta amaldorlar deganda bu vazir bo'ladimi, bu masalan MXX xodimlari bir general polkovniklari bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi. Endi asosan o'shalar. O'shalar biznesga sayvonda qilyapti. O'shalar haligi nima deydi, oldindan haligi informatsiyani olib kimgadir sotish bilan shug'ullanyapti. Keyin endi O'zbekistonda men bilmadim. Haligi masalan erkin o'zini shu amaldorlardan alohida, ya'ni ularga bog'lanmagan holda, ulardan erkin holda biznesni olib borayotgan biznesmen birortasi borligini men bilmayman. Menimcha bo'lmasa ham kerak. Endi hozir agar Karim gapiga qaraydigan bo'lsak, shu narsani mutlaq keskin o'zgartiring deydi. O'zgartirish uchun O'zbekistondagi hali aytaman, konstitutsiya qonunlarni o'zi davlatni boshqarish uslublarini o'zgartirish kerak. Bu hozir aytayotgan narsasi bori yo'g'i shu nima deydi?
Tavsiyaviy xarakterdagi bir odobnoma.
Tilak yoki balandparvoz gap. Undan ortiq emas. Yoki bo'lmasam kening va'da ham deydi. O'sha va'dani ham bajarib bo'lmaydigan va'da bo'lyapti-da. Shuning uchun men biror natija chiqishiga umuman ishonmayman.
Endi mana Mirziyoyev bu maqsadini amalga oshirish uchun 2 oy ichida nafaqat davlat boshqaruvi va ijroiya hokimiyat tizimlari, balki xo'jalik boshqaruv organlari, masalan, uyushmalar, konsernlar, bank, kompaniya, birlashma fondlarda ham 5 kishilik axloq komissiyalari tuzilishini ma'lum qildi. Bu axloq komissiyalari o'rganib chiqar ekan. Shunaqa masalan qarindoshi ishlaydimi bir joyda, masalan o'zini qo'l ostida magazini bormi, tadbirkorligi bormi, o'shalarni o'rganib chiqar ekan. Har holda endi eshitirishimizda mana yosh siyosatshunos Abdusamir Rahmonov ishtirok etyapti. Abdusalom, siz mana shu qonunni bir dunyodagi boshqa mamlakatlardagi shu tariqa qonunlar bilan solishtirib bir muqoyasa qilib gapirib bersangizda, 2 oyda amalga oshirish mumkinmi O'zbekiston ko'lamida shu narsani? Abdusamir.
Yo, albatta, boshqa bir davlatlarda, bu ba'zi bir davlatlarda bir necha asrdan buyon kelayotgan bo'lsa, konstitutsiya paydo bo'lgandan boshlab Yevropa davlatlarida mana shu demokratik islohotlar, ayniqsa 2. jahon urushidan keyingi formatsiyalar o'zgarishi, mana shu hukumatlar va fuqaroviy jamiyatni paydo bo'lishi bilan o'ziga xos o'zgarishlar kiritilgan. Albatta, ular qonun bilan himoya qilinadi, qonun bilan boshqariladi. 2 oy ichida O'zbekiston bu narsalarni amalga oshiramiz deyishi mutlaqo imkonsiz holat, chunki O'zbekistonda bo'layotgan natijalarni ko'radigan bo'lsak, hokimlar bir necha yil ishlagandan keyin yo qamaladi, yo bir sharmandalik bilan haydaladi. Milliy xavfsizlikni katta amaldorlari qamalyapti o'nlab yilga. Demak, bu narsa bir imitatsiya xolos, ya'ni o'zini mexanizmlari bo'lmasa, bu narsani boshqarish imkoniyati yo'q. Hattoki aytishi mumkin, mana bu axloqiy komissiyalar yangi korrupsion sxemaga aylanishi shubhasiz, chunki amaldorni amalda qolishi yoki davlat xizmatchisini shu amalda qolishi axloq komissiyalariga bog'liq bo'lib qoladi. Ular esa o'zini qarorini, munosabatini o'zgacha, o'zi xohlagancha amalga oshirish mumkin. Yana mana shu yangi tavsiyalarda odamni o'ylantiradigan masala, agar asos bo'lmasa, jismoniy va ruhiy ta'ziq o'tkazmasin. Ya'ni asos bo'lsa, jismoniy va ruhiy ta'ziq o'tkazish mumkin ekanmi? Shuning uchun
ya'ni asos jismoniy ta'ziq degani endi kaltaklash degani. Ruhiy ta'ziq degani bu so'kish bo'lsa kerak, orasidan olib.
Ular fermerlarda bo'layotgan muammolar, o'zlarini osishgacha majbur bo'layotgani bu katta muammolar. Buni yechishni agar jiddiy qarori beriladigan bo'lsa, fuqaroviy jamiyatni taftish organlarini joriy qilish bilan bo'ladi. Eng kattasi bu saylovlar bo'lardi. Xalq tomonidan amaldorlarga beriladigan baho va fuqaroviy kontrol, ya'ni taftish komissiyalari, ular mana shu amaldorlarni qilayotgan ishlarini yaqqol belgilab baho bera boshladi.
Abdusamiy, mana qarangda, birinchidan qanchalik ko'lam kasb qilgan, ya'ni O'zbekiston mulozimlarini biznesga aralashib ketishini, biz bitta misolni, ikkita misolni bilamiz. Bittasi o'sha O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bir vaqtni o'zida o'sha Zeramax kabi katta korxonalarni boshlig'i bo'lgan, ya'ni katta tijorat sohibasi bo'lgan. Ikkinchidan davlat mulozimi, diplomat bo'lgan. Va bundan tashqari mana bu O'zbek Milliy xavfsizlik xizmatidagi hozir qamoqda jazo olayotgan Javdat va Hayot Sharipxo'jayevlar, aka-uka bitta idorada bir-birini qo'l ostida ishlagan, uni bilamiz. Ya'ni bu ham o'zlari ishlab chiqqan qoidaga zid edi bu narsa ham. Va yana qanaqa misollar bor, ya'ni bu biz bilganimizdek katta misollar.
Ko'p misollar nima deydi? Misollar juda ham ko'p. Uni sanayverib sanog'iga yetmasligimiz mumkin. Asosiy natija nimadan kelib chiqadi? Agar salgina agar davlat xodimlari yoki mana shu Mirziyoyevni o'zi jiddiy bir qanaqadir harakatlar qilib korrupsiyani oldini olish yoki bir imijini yaxshilash niyatlari bo'lsa, sekin-sekin bo'lsa ham hozirgi dunyoda mana shu bo'layotgan krizis, iqtisodiy tanglik ahvolida doim chekinishlar bo'lgan, ya'ni yengilliklar kiritilgan, hattoki bir qattol sovet davrida ham katta bir ochliklardan keyin neft siyosati joriy qilingan. Erkinliklar berilgan, ozgina mana shu insonlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini paydo qilib, salgina erkinlik shabadasi esa boshlagan. Shunda qanchalik gurkirab o'sib ketdi. Lekin Stalinda yomon odamlar albatta buni bo'g'ib, yana ham salgina ahvol yaxshilangandan keyin, ochliklar tugagandan keyin neftni ham yo'qotib yuborishdi. Sovet Ittifoqining oxirgi yillarida ochlik, neftning 10 dollar bo'lishi, chetdan gumanitar yordamlar kelishi natijasida yana ham erkinliklar berildi. Ya'ni mana qayta qurish, iqtisodiy erkinliklar, kooperativlar tuzish va boshqalar. Mana shuni agar darhaqiqat davlatimizning manfaatlarini o'ylaydigan bo'lsak, hozirgi hukumatdagi odamlar iqtisodiy va siyosiy erkinliklarga tomon harakat qilishi kerak.
To'g'ri, gap bu yerda boshqa mavzuni muhokama qilyapmiz. Iqtisodiy erkinliklar masalasi emas. Bitta mulozim, davlat mulozimi bir vaqtni o'zida ham minister, ham bitta zavod egasi bo'lishi mumkinmi, mumkin emasmi? Shu haqida gaplashyapmiz-da biz.
Yaxshi, lekin bu mavzu ham aynan borib taqaladi-da. Agar bu matbuotda erkinlik bo'lmasa, agar hukumat boshliqlarini yoki hukumatda ishlaydigan odamlarni tanqid qilish imkoni bo'lmasa, hattoki mana chet ellarda erkin radiolarimiz bor. Ularni tanqidi ham ta'sir qilmayotganini ko'ryapmiz-ku. Shuning uchun bir
xo'p, Abdusamiy, endi mavzuga qaytsak, mavzumiz tor, ya'ni O'zbekistondagi mulozimlarga tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlandi, lekin buni ko'lamlardan bittasi sifatida men aytish mumkin, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisini kuyovi va ayni paytda O'zbekiston bojxona soliq qo'mitasini rahbari Parpiyevni o'g'li banklardan bittasiga rais qilib tayinlandi. Ya'ni bu narsa hozirgi odob normalarga menimcha to'g'ri kelmasa kerak. Lekin boshqa jihatdan bitta odam mana shu bankachilik moliya sohasida o'qigan bo'lsa, xizmat pillapoyalardan ko'tarilgan bo'lsa-yu, rais bo'lsa, uni otasi, qaynatasini roli unga xalaqit berish kerakmi, kerak emasmi? Shu masalani ham o'rganib ko'rsak, balki bunga Alisher javob beradi. Alisher Taksanov, siz nima deysiz mana shu masalaga?
Ну, начнем с того, что, в принципе, человек сам должен проходить свой карьерный рост без поддержки или влияния своих родственников и так далее. То есть он должен показывать свои профессиональные навыки и свои, скажем, опыт работы, знания и так далее. И тогда должны его продвигать. А когда вовлекаются в этот процесс родственные и клановые интересы, то, естественно, этот человек будет уже не оперируется чисто технократическими или с точки зрения менеджмента, он будет отстаивать интересы этого клана. Это и плохо, и это, в принципе, суть сама, элемент восточного управления, восточной деспотии, можно сказать. Понимаете? И вот эти законы, которые принимаются, вот это правило, типовые правила, они как бы пытаются увести человека от этих, консервативных и, как сказать, далеко не прогрессивных тенденций, которые складываются в Узбекистане. Другое дело, что это невозможно, потому что общество сложилось, сложились определенные отношения, и вот такие подобными проектами, типовыми правилами это не разрешить. Потому что, например, естественно, там написано, что, например, человек не имеет права, чиновник, принимать кого-то, исходя из кумовства или клановости, или семейной, или личной преданности и так далее. Но, с другой стороны, он может не принять, например, своего родственника к себе в министерство, министр, но может взять, принять родственника другого человека, точнее, другого министра, и сказать: извините, я исходил из того, что этот человек профессионал. Понимаете? Или то же самое, назначать на какие-то ответственные посты человека из другой сферы, то есть это получается круговая чиновничья порука, что министр, например, внутренних дел будет защищать министра или председателя налогового комитета, тот будет таможенного комитета. Таким образом создав схему родственных отношений, непосредственно как бы ему не подчиняющихся, но зато имеющих контакты со смежными отраслями, смежными сферами, с местной администрацией, регионами и так далее. В этом и заключается специфика, что много что не попадает под действие данного правила.
Alisher Taksanovning fikrlari shu O'zbekiston prezidentini Toshkent viloyat hokimini ishdan olishdagi fikrlarini bir takrorlayotganday bo'lyapti-da. Toshkent viloyat hokimini ishdan olish chog'ida Islom Karimov mana shu hokimlarga ishonib o'sha yerda lavozimga tayinlagandan keyin ham ulardagi nafs halollikni yo'qqa chiqarayotgani va ularni tiyib bo'lmasligi haqida bir nima bilan gapiradi-da, taassuf bilan gapiradi. Karimovning gaplarini eshitib ko'rsak.
Endi boshqalar halollikni o'zbeklardan o'rgansin degan ibora bo'lsa, agar qo'shilasizlarmi shunga yo'qmi? Ya'ni halollik doim qanday og'ir bo'lmasin, halollikni aytaylik yuragida saqlash, halollik saqlash bu oson ish emas. Nima deganda, nafs degan kerak bo'lsa qandaydir o'zimizni nimamiz borki, yonib ketamiz ba'zi vaqtlarda. O'zimizni tutolmaymiz.
Demak, Karimov gapni zehniyatga olib bordi. Shu ma'noda men eshittirishni mavzusini eslatib qo'yaman. O'zbekistondagi hokimlarga tijorat bilan shug'ullanish taqiqlab qo'yildi, ya'ni ular tijorat bilan shug'ullanmasin degan narsa aytildi va ayni paytda Alisher Taksanov ham, boshqa eshittirish qatnashchilari ham ularni mana shu tavsiyalar bilan yo'lga solib bo'lmaydi, deyapti. Islom Karimov ham o'sha nafs bor ekan, halollikka yo'l yo'q degan bir fikrni aytayapti va bu narsani zehniyatimiz bilan bog'layapti. Hozir eshittirishimizda Mirzanvar Hamidov, olim. Mirzanvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Nahotki o'zbek mulozimlarining ichida tadbirkorlik bilan shug'ullanib o'zini oilaga qo'shimcha qilayotgan odamlar ozmi, ko'pmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Avvalambor assalomu alaykum. Endi bilasiz, mana men hozir Islom Karimovni gaplarini eshitdim. Men televizorda ko'rmagan bo'lsam ham, lekin sezdimki, u fikrlagani yo'q. U fikr yuritmadi. U tayyor tekstni o'qib berdi. O'qiganda ham bir tushunarsiz qilib o'qidi. Endi o'zbek mentalitetiga keladigan bo'lsak, meni fikrim, rahmatli mana meni otam haqiqiy ziyoli odam edi. Hamma narsada o'sha o'zimizni milliy nimamiz, tarbiyamiz o'sha odamda akslanib turar edi. Bu bir. Ikkinchisi, yana bir rahbarim bor edi. U odam rus edi, Pavel Nikolaevich Tuchin degan. Unda ham xuddi siz aytgan o'sha halollik prinsiplari u odamni qalbida edi. Endi mana hozirgi vaziyatga kelib qaraydigan bo'lsak hozirgi holat.
Yo'q, men qarangda, nima mavzumiz? O'sha O'zbekistonlik mulozimlar bir vaqtning o'zida masalan qaynata Milliy xavfsizlik xizmatining raisi, otasi o'sha soliq qo'mitasining raisi, o'g'li bankaga rais bo'lyapti. Bu holatni xavfli ekanligini nima deb baholaysiz shu masalada? Ya'ni bir narsa demoqchi bo'ldi halollik va nafs debdi. Shu masala bilan qanaqa qilib tiyib qo'ysa bo'ladi? O'sha nazoratsiz qolib ketmaydimi? Mana shu masalaga munosabat bildirsangiz.
Bu narsani men bir joyda o'qidim, juda ham to'g'ri gapirildi. Birinchi navbatda so'z erkinligi, matbuot erkinligi berilsa, har bitta odam o'sha o'zini ko'rgan, bilgan xatoliklardan xalqni xavotir qilish imkoniyati bo'lsa, bu bir turtki bo'ladi. Bu bir. Lekin ikkinchi tomondan
yo'q, qoida qonun bilan cheklash, qoida qonun bilan cheklash kerak-ku, ya'ni bu jamoatchilik ta'siri o'z yo'liga, jamoatchilik ta'siri, matbuot, gazetalar bu o'z yo'liga, lekin mamlakatda qonun, konstitutsiya, odobnoma, etik normalar, tavsiyalar bor-ku, ya'ni shu masalada gap ketyapti, to'g'ri, ya'ni bu juda umumlashtirib yormaylik, ya'ni gapni-da shu konkret shu misolga nima xavfli bor mana bu? Ota, soliq qo'mitasining raisi qaynata, milliy xavfsizlik raisi va o'g'il bankani raisi bo'lsa, buni qanaqa xavfi bor millat uchun? Ya shunaqa bo'lib kelaversinmi?
Yo'q, albatta bu nima deydi? U o'sha bir davlatni boshqarish nimasida bir tugun paydo bo'lyapti o'z holicha. Ular uchun hech qanaqa qonun qoida, konstitutsiya deyapsiz, ular hech bittasi ishlamaydi bunaqa holat bo'lgan paytlarda. Ota bola, aka uka hammasi bir joyda to'plangan bo'ladigan bo'lsa, ular faqat o'zlarini manfaatini ko'zlaydi va bir biriga o'sha qonuniy tomondan faqat o'zlarini foydasini beradigan tomonga yo'naltiradi har qanday qonunni ham. Endi agar mana shu narsani boring, ana o'sha Karimov aytdi, bu yoqda Mirziyoyev yangi bir qoidalar ishlab chiqdi deylik, buni biz hammamiz bilamizku. Masalan, Samarqand viloyatini butun daromadi Mirziyoyev qo'lidan o'tadi. O'shanga qarashli. Kim o'ziga o'zi qarshi bir qoida ishlab chiqarishi mumkin? Bu hammasi yuzaki aytilgan.
Yo'q, Mirziyoyev qoida ishlab chiqarildi, ya'ni siz iddao qilyapsiz, Samarqand viloyati hokimi butun daromadni qo'l ostiga olgan deb, lekin bu narsaga qarshi Mirziyoyev 2 mart kuni qaror ishlab chiqardi. Abdusam Rahmonov, siz nima deysiz? Chet ellarda shu mulozimlarni cheklovi haqida qanaqa qoidalar bor, ya'ni dunyo mamlakatlarida bir ko'rdingizmi shu narsani?
Va qoidalar bor, hatto Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasini ko'radigan bo'lsak, shu 70-yillarga kelib, ma'murlarni, ya'ni davlat mulozimlarini faoliyatida bir katta bir sekinlashish va problemalar paydo bo'lgandan keyin, korrupsiyadan keyin ma'muriy va byudjet boshqaruvining direktori Malik bizni holatimiz hatto milliy problema yoki hattoki fojia degan edi-da. Shundan keyin mulozimlarni bu faoliyatini boshqaruvchi qonunlar Amerika Qo'shma Shtatlarida qabul qilingan edi. Bu qonunning oti mulozimlarni faoliyatini boshqarish to'g'risidagi qonun Kongress tomonidan 78-yilda qabul qilingan edi. Shundan keyin bir necha komissiyalar tuzilib, mulozimlar faoliyatini boshqaruvchi komissiyalar tuzilib, ularni faoliyatiga bir qanaqadir tartiblar kiritilgan edi. Siz aytganday, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir necha katta bir davlat amallarini birta oilani a'zolari egallay olmaydi. Etik protivoречия, ya'ni etik nomofiqliklar deyiladi va bunga yo'l qo'yilmaydi. Shuning uchun O'zbekistonda ham qonun qabul qilinishi birinchi qadam qo'yilgan bo'lardi. Masalan, politsiya to'g'risida, militsiya to'g'risidagi qonun endi 20 yildan keyin qabul qilinayotgan bo'lsa, xuddi shunday davlat boshqaruvi va mulozimlar to'g'risidagi qonun qabul qilinishi kerak. Qonun bu narsani aniq, tiniq belgilab beradi. Va jinoiy javobgarlikka tortish yoki bo'lmasam ma'muriy javobgarlikka tortish qoidalari shakllangan bo'lar edi.
Endi shu o'rinda men Alisherga savol bermoqchi edim. Alisher Shvetsariyada yashaydi. Shvetsariyada ham bu narsa, ya'ni bir rahbar odamni farzandlarini uni qo'l ostida, qanotida yoki qo'llovida biror bir karyera qilishiga cheklovlar bor, ya'ni Shvetsiyada ham bor, keyin Lotin Amerikasida bor. Boshqa tarafdan qarasak, masalan, bir yaxshi ma'lumotli odam otasi bois, otasi prezident bo'lgani uchun, otasi hokim bo'lgani uchun, otasi davlat xizmatchisi bo'lgani uchun huquqlari suv iste'mol qilinishi kerakmi? U bir karyeralardan biri o'sib ketmasligi kerakmi? Ya'ni bu yerda Alisher nima deb o'ylaysiz? Biror bir haqsizlik yo'qmasmi o'sha davlat xizmatchilariga, chinovniklarga nisbatan? Alisher.
Не, ну, естественно, я снова говорю, здесь надо исходить из того, что эта же дочка этого чиновника имеет также основные права человека, то есть она имеет также право на карьеру, на рост и так далее. Другое дело, что это рост и карьера не должна сопровождаться через интересы своих семей, родственников и так далее. То есть она должна, человек сам должен проходить все ступени своего развития. Например, взять дочку нашего президента. Не успела она закончить университет, как стала советником посла. То есть человек перепрыгнул через многие ступени, понимаете, сразу стала советником посла. Это фактически полковничья должность. Потом стала сразу в 30 с чем-то лет стала чрезвычайно полномочным послом. Это генеральская должность. То есть она не прошла элементарно с самого начала, с самого низа, понимаете? То есть она не была сначала как-то референтом, потом третьим секретарем, потом вторым секретарем посольства или министерства. То есть она не начинала с низов, а сразу взяла верх. Это говорит, естественно, о том, что о кумовстве, это говорит, конечно, о родственных отношениях и так далее. То есть если человек начинает карьеру, даже сын чиновника высокого, он должен начинать с элементарного. Если он, например, хочет стать министром в будущем сельского хозяйства, он должен вначале поработать простым агрономом в какого-нибудь Шеркате. Там 2-3-4 года поработать, потом тихо-тихо подняться. Вот это будет видна его карьера. А когда он сразу занимает ответственную должность, не имея на этого ни опыта, ни образования, ни соответствующие как бы прохождение ступеней, это говорит уже о коррупции.
Алишер, енді мен өзім тәжірибемді айтсам, бір қарындасымыз бар еді, совет пайтыда алақа вазірі дәрежесіне жетті. Яғни алдыңғы ол o'sha aloqa institutini tugatib kelib Urganch aloqa bo'limini boshlig'i bo'ldi, keyin Xorazm viloyat aloqa bo'limini boshlig'i bo'ldi, keyin O'zbekiston SSR aloqa vazirini o'rinbosari bo'ldi Komiljon Rahimov, keyin O'zbekiston aloqa vaziri bo'ldi O'zbekiston SSR aloqa vaziri SSR paytida. SSR tugab mustaqil bo'lgandan keyin yana aloqa vaziri va O'zbekiston bosh vazirini o'rinbosari darajasiga ko'tarilib, keyin urilib ketdi. Ya'ni siz aytayotganday qadamba qadam sovet nomenklaturasi odamlarni yetishtirib borgan. Shu ma'noda qayta qurish paytida tanqid qilingan sovet nomenklaturasi yaxshi ekanda degan xulosa chiqadimi Alisher?
Конечно, конечно. Ведь я снова говорю, чтобы начать какой-то карьерный рост, всегда отправляли людей в провинцию, чтобы те люди пожили как простые люди, видели, как живут другие люди, чтобы почувствовали на себя, а потом уже шли наверх. Тот же самый, например, Рустам Азимов. Он-то был отправлен после окончания, он же отправлен был бухгалтером в одной из совхозов. Он же не сразу стал, скажем так, министром финансов или председателем Национального банка технической экономической. Он тоже начинал тихо-тихо. То есть тогда в партийное время, в советское время, всех сразу, кто хотел какой-то карьеры высокой, они всех отправляли их в провинции. Вот, на самые элементарные простые должности. То есть, как бы человек на себе своей шкуре проходил то, что как жили другие люди. А сейчас получается так, что человек, ничего не начав с самого элементарного, сразу получает все. Естественно, это уже говорит о форме коррупции и непотивизме и так далее.
Alisher Taksanov fikrlarida qurultoy eshittirishida O'zbekistonda davlat xizmatchilarini tadbirkorlik bilan shug'ullanmaslik masalasini muhokama qilayapmiz. Endi gap aylanib o'sha sovet paytidagi nomenklatura sistemasi yaxshi degan bir fikrga keldida, o'zim ham eslayman, o'sha Nizomiy institutida o'qiganda bitta domla bo'lardi, Asl Rashidov degan Sharof Rashidovning ukasi edi. Ishga trolleybusda kiradi, o'sha 14-chi trolleybusga chiqib, Nizomiy institutdan kirib, hamma qatori bufetda o'sha yerda turardi. Oddiy bitta domla edi. Asl Rashidov o'sha Chingiz Aytmatov asarlarini tarjima qilgan katta bitta salohiyatli odam, shunaqa oddiy yashagan. Ya'ni o'sha payt nomenklatura quyushqoni yaxshimidi degan bir gap ham chiqyapti-da. Nima bu gapni endi nima bilsa kerak? Mirzalvar aka bilsa kerak bu gaplarni. Mirzalvar aka nima deysiz shu masalaga? Bir quyushqon kerakmi?
Mana hozir yo'q, endi biz hozir sovet davrini eslab qoldik. O'sha paytda o'sha siz aytganday xuddi etap bosqich ko'tarilib borishlar hammasi to'g'ri qo'yilgan edi yo'lga. И bu o'sha balkim ochiq oydin aytilmagan bo'lsa ham o'sha rahbarlari o'zini ichki madaniyatini bilinib turar edi. Alisherga aytgan gaplar hammasi to'ppa to'g'ri chiqadi. Mana o'zimiz ham institutni bitirgandan keyin birinchi navbatda 3 yil o'sha davlat qayerga yuborsa borib o'sha yerda ishlab qo'limizda mazuli bilan bilib keyin ishga turganmiz o'sha paytlarda. Endi hozir sovet davrini sal maqtab qo'yadigan bo'lsangiz odamlarda boshqacha tushuncha paydo bo'ladi-yu biz mustaqillikka qarshimiz yoki bo'lsa
yo'q prinsip haqida mexanizm haqida gap ketyapti-da davlat mexanizmlari sovet ittifoqi yerda davlat edi o'zini boshqaruv mexanizmlari bor edi ya'ni odamlarni nafsi halolligi haqida Karim gapirdi o'sha nafsni tirib qo'yish mexanizmi agar nafs tiyilib qo'ymasa Shvetsiyada ham, Shvetsariyada ham, Amerikada ham odamlar quturib ketadi. Ya'ni bu narsaga tarix guvoh. O'shaning uchun mexanizmlar haqida gapiryapmiz-da. Bu yerda u yo bu rejimni maqtash yo yomonlash emas.
Yo'q, mana men hozirgi sizning fikringizga qo'shilmayman. Odamni dunyo qarashi kengayib borgan sayin, saviyasi oshib borgan sayin uning o'zining ichki madaniyati paydo bo'ladi. U ham har birta odam ham quturib ketavermaydi, nafs orqasidan yugurib ketavermaydi. Men shu narsani aytmoqchiman. Agar Karimovni gaplaridan olib qaraydigan bo'lsak, xuddi mana shu narsa bizning o'zbek millatimizda bor. Bor. Aslida millatimizga xos bo'lgan narsa. Afsuski, o'sha rahbariyatga qo'yilgan ba'zi bir o'sha nafsi buzuq odamlarni ta'sirida boshqa yosh kadrlar ham o'sha nafsi qulga aylanib qolyapti. Karimovni o'zi gapida jon bor, uni qancha ta'rif qilsak ham to'g'ri-yu, lekin o'sha millatimizda borligini shuni biz ko'tarib chiqishimiz kerak.
Ya shunaqa maqollar bor, mana Mirza Anvar aka, sulton suyagini xo'rlamas deydi. Bunaqa maqol bor. Bol tutgan barmog'ini yalaydi deydi. Keyin biz mana Gulnora Karimovani milliardlik o'g'irliklari haqida yozsak, tagiga izohlar keladi. Ha, bizlar ham dedi shunaqa, siz ham shunaqa rahbar bo'lsangiz, siz ham shunaqa qo'lingizda hokimiyat bo'lsa, siz ham o'g'irlagan bo'lardingiz degan bir oqlov, uni qo'llov mazmundagi nimalar keladi-da, kommentlar keladi. Shu ma'noda biroz bir o'sha bid'at odatlarimizdan voz kechish kerak shekilli, ya'ni biroz bir qoidaga tushish kerak, menimcha. Endi bitta savol sizga Mirza Anvar aka, o'zingiz ishonasizmi mana shu narsa tuzalishiga?
Men albatta butun hayotim tajribasidan agar suyanib aytadigan bo'lsam, agar bizni xalqimizga to'g'ri rahbar qo'yilsa, rahbar to'g'ri nafsi hakalak otmagan, iymonli, e'tiqodli, halol rahbar qo'yilsa, bizning xalqimiz hammasi bo'lmasa ham 99% halollik tomonga o'tib ketadi. Men buni o'zim hayotimda ko'rganman. Men o'zim главный bosh injener bo'lgan zavodga kadr bo'lib borayotgan paytimda amakim meni to'xtatgan. Biz qarindoshmiz. Mumkin emas siz bu yerga ishlashingiz deb meni o'sha yo'ldan qaytargan. Mana shunaqa odamlarimiz bor. Bular xalqimiz o'zi shunaqa aslida. Faqat bosh rahbarlar haqiqiy toza insonlar bo'lishi kerak. Qolgan hamma joyiga tushadi. Endi hozirgi etapda u chiqarayotgan buyruq chiqarayotgan odamlarni o'zlari halol bo'lmagandan keyin uni tavbasi o'zing kimsani tavbang nima bo'lar edi degan gapga kelib taqalib qolyapti. O'zlari halol emas birontasi. Hammasi korrupsiyaga botib bo'lgan odamlar.
Rahmat.
Chiqargan qoida bilan yashash qiyin.
Mirza Anvar aka Hamidov fikrlari edi. Sobiq boshliq desak ham bo'ladi. Shunaqa boshliq bo'lganmisiz?
Zavodda bo'lganmiz.
Ha, zavoddagi boshliq. Endi ishonar ekan Mirza Anvar aka Hamidov, Abdusamir Rahmonov nima deysiz? Ishonasizmi? Shu O'zbekiston mana Shvetsiya darajasida, hech bo'lmasa Chexiya darajasida mana shu mexanizmlarni yarata oladi.
Mexanizmlarni yarata olishiga shubham bor, lekin mexanizmlar yaratilsa, Shvetsiyadagiday, Yevropa davlatlaridagiday, Amerika Qo'shma Shtatlaridagiday amaldorlarning sifati va shu xalqqa yetadigan yordami, ko'magi ko'payishiga shubhasiz ishonaman. Bizda shu mexanizmlarni yetishmasligini men bir sodda misolda tushuntirib beraman-da. Mana masalan bir inson ikkinchi inson bilan siyosiy bir bahslarga kirishib, o'zini kimligini ko'rsatish imkoniyatlari bor demokratik jamiyatda. O'zini planlarini aytish imkoniyatlari bor. Xalq unga bemalol baho bera oladi. Lekin yopiq sistemalarda, siyosiy saylovlar bo'lmagan joylarda kim ministr bo'ldi, kim o'zi, u gapirmay shu umri davomida faoliyatini ham ko'rsata olmay, o'zini ham gaplarini yetkaza olmay, qanaqa bir rejalari bor.
Ya'ni shaffoflik haqida gapiryapsiz-da, nima?
Shaffoflik.
Abdusamir, lekin o'sha narsa bu yaqin o'rtada bo'lishiga ishonasizmi, ya'ni?
Endi bu yaqin o'rtada bo'lishiga ishonishim uchun bir mo'jiza bo'lishi kerakda. Bu xalqni o'sha boshqarayotgan odamlarda bir qandaydir bir xalqqa bir yaxshilik, ezgulik niyati paydo bo'lishi kerak. Bilmadim, endi shunaqa bo'lib ham qolishi mumkin. Ayniqsa iqtisod qiyinlashsa, tanglashaversa chekiniladi, erkinliklar beriladi. Shundan umid qilaman.
Umid qilasiz. Toshpurat akadan so'rasak, Toshpurat Yo'ldoshev oramizda eng kattalardan bittasi, tajribali diplomat. Nima deysiz endi, bir diplomatik bir fikringiz bormi shu masalada?
Xalqiga ishonaman. Xalqqa halolligiga, xolisligiga.
Yo'q, mana bu hokimiyat tizimlari shunaqa cheklov qo'yib, ertaga vazirlar, vuzarolar, deylik, nalogiy komitetdagi, prokuraturadagilar o'zlarini korxonalaridan voz kechishadi deb ishonasizmi?
Yo'q, bu endi amaldorlar o'zlarini hozirgi imkoniyatlaridan, hozirgi masalan boylik orttirish imkoniyatlaridan bular voz kechmaydi. Buning uchun agar xalqqa salgina imkoniyat beradigan bo'lsa, mana suhbatdoshlarim hammasi aytdi, bular o'zi vaziyatni tuzatishi mumkin. Buning uchun davlat rahbari o'zgarish kerak. Buning uchun haligi nima deydi, shu aytganimdek matbuot erkinlik, xalqni o'ziga erkinlik beradigan bo'lsa, xalq endi o'zini o'zi haligi cho'ntagidan o'zi o'g'irlamaydi. O'sha kadrlarga munosabatni o'zgartiradi, ya'ni o'sha halol odamlar kelishiga, o'shalarni nazorat qilishga o'zi e'tibor beradi, ya'ni shu vaziyatni tuzatishga o'zini bor imkoniyatini ishga soladi. Endi shuni ishga solish uchun faqatgina bir siyosiy sharoit yaratib berish kerak. Tamom,
ya'ni xalqqa ishonaman deyapsiz-da, nima Toshpurat aka?
Men xalqqa ishonaman, haqiqatda bu bo'ladigan narsa, balkim 5 yildan keyin bo'lar, 10 yildan keyin bo'lar.
Chilida inqilob bo'lganda, men Pinochet kelganida Salvador Alende aytuvdim, men Chiliga ishonaman deb. Haqiqatdan ham Chili Pinochetdan keyin haqiqatda dunyodagi eng demokratik davlatlardan biriga aylandi. Ya'ni Alendeni orzusi ushaldi. Shu ma'noda orzular ushalish uchun biroz vaqt kerak shekilli. Eshitirishimizda mana bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni qarorini muhokama qildik. Yana Alisher Taksanov ham shu savolni bermoqchi. Alisher, siz ishonasizmi mana shu o'zgarishlar bo'lishiga, ya'ni mexanizmlar yaratilib, mana shu mulozimlar o'zlarini mol-mulklaridan voz kechib tijorat qilmasdan bir halol ishlashiga ishonasizmi, Alisher?
Ну, я думаю так, что как и любой закон, который принимается в Узбекистане, он будет носить декларативный характер. А поскольку этот типовой правило всего лишь они приняты как бы с точки зрения моральной, они как бы имеет такой напыщенный, такой памфлетный и такой туманный характер. То есть он не будет реализовываться, потому что чиновники живут реальными событиями, реальными жизнью, а не такими фантазиями, как типовые правила. Естественно, они видят реалитет, что хочешь жить, умей вертеться. Значит, все равно будет коррупция, все равно будет продвижение по кумовстве, через знакомство и так далее. И на такие вещи никто обращать внимания не будет. Но зато это хорошая вещь для наказания тех, кто не согласен. Это тоже дубинка, которую можно нашлепать тех, кто начинает артачиться, кто не согласен с политикой, скажем так, партии правительства и так далее. То есть это будет использоваться против своих же оппонентов, но никак не против реальных коррупционеров, взяточников и так далее. У меня такое, например, впечатление сложилось.
Рахмат. Alisher Taksanov fikrlari edi. Alisher Taksanov bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan yangi qaror, davlat boshqaruvi joylaridagi ijroiya hokimiyatlari organlari xizmatchilarining namunaviy axloq qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi o'sha yangi qarorini bir to'qmoq, ur-to'qmoq, istalmagan odamlarni uradigan to'qmoq deb atadi. Demak, eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshittirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Oxiri bahayr bo'lsin, yaxshilik bo'lsin.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 2197 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 3907 metr yoki 11790 kHz 2542 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.